Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 30 minutat vijues, do të jetë Mahir Elshani dhe unë Silvie Bajrami. Ju njo fillimisht me disa nga titujt e këtij edicioni. Kuvendi nuk mban seancë solemne në shënim të 8 vjetorit të pavarësisë, seancë e rregullt thirret për të premten. Arrestime e tensione para shënimit të 8 vjetorit të pavarësisë. Kërkohet angazhimi i prokurorisë pas publikimit të listave të uzurpatorëve të pronave publike. NATO-ja dhe Kombet e Bashkuara dënojnë sulmet ndaj shkollave dhe spitaleve në Siri. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Grupet parlamentare në kuvendin e Kosovës nuk kanë arritur harmonizimin e qëndrimeve për thirrjen e një seance solemne më 17 shkurt ditën e pavarësisë. Thirrja e kësaj seance është iniciuar nga dy partitë në pushtet, por ajo është kundërshtuar nga subjektet opozitare. Sidoqoftë, kryesia ka caktuar seancën e rregullt të punës për këtë të premte. Për më shumë ndjekim raportin e përgatitur nga Zia Dingashi.
Kuvendi i Kosovës pritet të u kthehet seancave plenare pas një pushimi relativisht të gjatë prej 2 muajve. Përpjekjet që janë bërë këta 2 muaj të fundit, sidomos nga presidentja Atifete Yahyaga, për gjetjen e një kompromisi ndërmjet partive në pushtet dhe opozitës që do të mundësonte funksionimin e kuvendit, aktualisht nuk kanë dhënë ndonjë rezultat. Andaj seanca e premtes e thirrur nga kryesia e kuvendit mund të ripërsëritë të skena tashmë të para të përplasjeve ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Grupet parlamentare madje nuk kanë arritur harmonizimin e qëndrimeve as për thirrjen e një seance solemne më 17 shkurt ditën e pavarësisë së Kosovës. Thirrja e kësaj seance ishte iniciuar nga dy partitë në pushtet, por ajo ishte kundërshtuar nga subjektet opozitare, të cilat kanë paralajmëruar protesta për shënimin e 8 vjetorit të pavarësisë. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Adem Grabovci ka vlerësuar me këtë rast se shumica në kuvend sërish po viktimizohet për shkak të tekave siç ka thënë ai të pakicës.
Kishte kundërshtim këmbgulës nga përfaqësuesja e opozitës që të mbahet një seancë e tillë. Kryetari dhe kryesia ishin dakord që e quajtën si bonus për opozitën, që mos merret si provokim. Dhe për mua kjo ishte një absurditet i llojit vet.
I një mendimit të ngjashëm ishte edhe deputeti Ismet Beqiri, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike. Sipas tij, për ditën e pavarësisë kuvendi duhet të mblidhet në secilin përvjetor.
Kryesia vendos, unë e bëra një kërkesë që të shënohet kjo datë dhe mendoj ato që u tha. Ishte se është thonë vënë, çfarë absurdi dhe malën edhe nga opozita është vënë, se 17 shkurt ishte që 8 vjetë 17 shkurt, dhe ka me qenë në antardhme.
Ndryshen nga partit në pushtet, mendojnë ato në opozitë, cilat tashmë i kanë drejtuar letër presidentës së Kosovës për shpërndarje në kuvendit. Nën kryetarja kuvendit nga radhët e lëvizjes e vetëvendosje, Aida Durguti, ka thënë se seanca solemne nuk mund të thirret sot për nesër, si që kanë dashur të veprojnë partit në pushtet.
Duk që është më shumë si një propozim për një seancë të inatit dhe provokim, me që tashmë opozita ka paralajmëruar për nesër një protestë gjithë popullore në mbështetje të Republikës për shtet me sovranitet.
Në anën tjetër, kryetari kuvendit Kadri Veseli ka deklaruar pas takimit të kryesisë këtij institucioni se nëse ka vullnet nga dy partitë në pushtet, seanca mund të thirret edhe pa opozitën në mbledhjen e 49 shkrimeve të deputetëve. Nëse një vullnet i tillë ekziston, ka nënvizuar ai, jo vetëm seanca solemne, por mund të zgjidhet edhe presidenti i arshëm i Kosovës si një prej vendimeve më të nxehta politike që pritet të merret nga kuvendi javët në vijim. Veseli i ka bërë thirrje opozitës në anën tjetër që të jetë sa më konstruktive dhe të parandaloj veprimet e dhonshme.
Kemi opozitë, siç e dimë ne gjithë bashkërisht, opozitë është shumë e fortë, po në një kohë nuk duhet të jetë shkatëruese, ata duhet me pas respekt për ne. Dhe ne kemi shumë respekt për ata.
Përndryshe, kryesia ka caktuar seancën e radhës për ditën e premte, ku në shqyrtim do të jenë në 21 pika. Ajo që mbetet të shihet nga ajo seancë është nëse do të ketë rjedhë normale apo do të përsëriten skenat e gazit lëtësjellës dhe futjes së sigurimit në sallë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Policia e Kosovës e ka zhvilluar një aksion për arrestimin e disa aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje. Mbrëmë dhe sot, policia ka arrestuar disa aktivistë veprime të cilat nga partit opozitare janë cilësuar si provokim para protestës që pritet të mbahet nesër. Ndërkohë, presidenti e shtetit ka kërkuar që të protestohet dinjitetshëm. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Shënimi i 8 vjetorit e pavarësisë së Kosovës si vjet po bëhet në dy forma, përmes aktiviteteve solemne të organizuara nga institucionet e shtetit, si dhe përgatitjes për protestë të thirrur nga opozita. Presidentja e Kosovës, Adi Fete Jahjaga, ka bërë thirrje për një festë të denjë, por edhe protestë të dinjitetshme. Pas takimit me presidentën e Maltës, Jahjaga tha se 17 shkurti është një ditë e madhe për popullin e Kosovës. Ndryshe, mbrëmjen e së hënës, autoritetet e rendit kanë arrestuar Frashër Krasniqi, drejtuesi zyres për media dhe komunikimi lëvizjes vetëvendosje, kurse mëngjesin e së martës në orët e hershme ka arrestuar edhe shefin e grupit parlamentar të këtij subjekti politik, Glauko Njufca. Ndërsa në Klin, policia ka arrestuar asambleisin e lëvizjes vetëvendosje, Skender Merturi. Arrestimet e këtyre zyrtarëve i ka konfirmuar Adonis Tahiri nga lëvizja vetëvendosje.
Zyrtarisht nuk kemi asnjë informacion përveç atyre që po qarkullojnë nëpër media, ku thuhet se bëhet fjalë për rrotullimin e xhipave të Eulexit. Dihet që ai aksion është bërë në kundërshtim të marrëveshjes së Eulexit me Serbinë, që e kishte nënshkruar për bashkëpunim ndërpolicor, pra për ta lejuar kështu ndërhyrjen e Serbisë në Kosovë, dhe aktivistët tanë po arrestohen pikërisht një ditë para protestës së madhe që është sërish kundër instalimit të Serbisë në Kosovë dhe kundër një qeverie që po e shtym përpara një gjë të tillë.
Tahiri theksoi po ashtu se policia po kërkon shumë aktivistë nëpër shtëpitë e tyre.
Kan shkuar nëpër shtëpitë e shumë aktivistëve televizis, ashtu që të shpërndajnë panik, t'i gjejnë ata, t'i arrestojnë dhe duke u munduar kështu që ta dobësojnë protestën tonë të nesërme.
Në një komunikat për media lëvizja vetëvendosje thotë se qeveria e frikacakëve Isa Mustafa Hashim Thaçi, duke parë që protesta e 17 shkurtit do të jetë masive dhe e fuqishme, po e vazhdon fushë atën e përndjekjeve dhe arrestimeve të aktivistëve. Gjatë natës fshehur azi, policia e Mustafës dhe Thaçit e urdhruar nga Uleksi hynë në shtëpit e shumë aktivistëve për t'i arrestuar ata, thuhet në komunikatën e vetëvendosjes. Kurse në komunikatën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, lidhur me këto arrestime ndër të tjera, thuhet se nuk mund të jetë krejtë rastësishme që pushteti vendas të ushtrojë zbatimin e ligjit në ditën më domethënse për opozitën, prandaj AAK-ja vlerëson se operacioni arrestimeve pikrisht sot është një ndërmarrje kalkuluar në mënyrë që të reflektojë keq dhe të nxisë dhunë në protestën e nesërme, thuhet në komunikatën e AAK-s. Në anën tjetër, policia e Kosovës ka konfirmuar se që nga mbrëmja e së hënës është duke u realizuar një aksion për zbatimin e vendimeve të organeve gjyqësore. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Daut Hoxha, shpjegon:
nuk bëhet fjalë këtu për ndonjë operacion siç është proklamuar në media, ndonjë operacion të veçantë, por vetëm realizim të urdhresave ligjore që dalin nga organet e drejtësisë dhe është obligim i policisë për të realizuar këto urdhres.
Njësi i çështjeve të sigurisë Burim Ramadani thotë se veprimet e sistemit të drejtësisë dhe policisë në ndërlidhje me zhvillimet politike dhe arrestimet acarojnë shumë e më shumë situatën politike.
Veprimet pe cilës doan qofshin, qoft prej qeverisë, qoft prej opozitës, qoft prej institucioneve drejtësisë dhe sigurisë që kanë konotacione politike, vetëm sa e sellojnë krizën dhe e acarojnë diskursin publik-politik.
Për vjetori 8 e pavarësisë e Kosovës përshënohet me njoftime për fest dhe paralajmërime për protest, ndërsa arrestimet e fundit thuhet se kanë nxitur tensione mes pushtetit dhe opozitës. Sipas një komunikate të vetëvendosjes, aktivistët arrestuar të kësaj lëvizje janë Fatmir Kurtaj, Frashër Krasniqi, Glauko Njufca, Kasim Uka, Kujtim Kosumi, Kushtrim Zeshiri, Pajtim Demaj dhe Skender Merturi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njohësit e zhvillimeve në Kosovë vlerësojnë se publikimi i listave të uzurpatorve të pronave shoqërore nga ana e Agjencisë Kosovare të Privatizimit është nismë drejt hapjes së problematikës kryesore që e ka karakterizuar privatizimin në Kosovë. Lumirav Digjiku, drejtor ekzekutiv i Institutit Reinvest, thotë se hapin kryesor duhet ta bëjnë organet e gjyqësisë dhe se brenda këtyre listave gjenden njerëz të lidhur me pushtetin në kohë të ndryshme. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Publikimi i listave të uzurpatorëve aktual dhe të mëparshëm të pronave shoqërore nga ana e Agjencisë Kosovare të Privatizimit të hënën me 15 shkurt kanë nxjerrë në pamos funksionimin e ligjit në Kosovë për vite të tëra, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve në Kosovë. Agjencia Kosovare e Privatizimit ka publikuar listën me 170 prona të uzurpuara aktualisht, nga 116 persona fizik dhe 54 persona juridik, si dhe llojet e aseteve dhe rajonet ku janë të uzurpuara ato. Lista e uzurpatorëve të mëparshëm përmban 632 asete të uzurpuara nga 499 persona fizik dhe 133 persona juridik. Publikimi listave është bërë si thuhet pas kërkesës së kryetarit të Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Lumir Abdigjiku, drejtori ekzekutiv i Institutit Rinvest, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka vlerësuar publikimin e listave me uzurpatorët e pronave shoqërore si një hap të mirë në transparencën e punëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit pas emërtimit të menaxhimentit të ri në këtë agjenci, por sipas ti publikimi kësaj liste është vetëm nismë drejt hapjes së problematikës kryesore, apo siç e ka quajtur ai sekreti publik, që e ka karakterizuar privatizimin në Kosovë në 17 vjetët e fundit.
Hapja e listave është vetëm hapi i parë, pra nuk bën ndonjë risi të madhe në përmbledhjen e këtyre uzurpatorëve dhe në lirimin e këtyre hapësirave. Hapi i arshëm natyral do të ishte një iniciativë e prokurisë së shtetit dhe sistemi gjyqësor në përgjithësi për të bërë dy procese, i pari për të mbajtur përgjegjës këta individ, edhe dyta për të liruar këto hapësira sepse janë hapësira të përbashkëta shoqërore të Kosovës, e cilat duhet të ndjekin hapin e privatizimit siç është paraqitur me ligjin
në
Kosovë.
Ibrahim Rexhepi, njohësi i zhvillimeve në Kosovë, thotë për Radio në Evropa e Lirë se publikimi i listave nga ana e Agjencisë Kosovare të Privatizimit nxjerr në pa efikasitetin të ulë deri më tash të institucioneve që përkujdesen për zbatimin e ligjit. Sipas ti, bërja publike e listave nuk është asgjë më shumë se sa vetëm një vërejtje publike për uzurpatorët.
Këtu në radhë parë mendoj se Agjencioni Kosovar i Privatizimit, i cili nuk është dashur të preokupohet atë shumë me publikimin e listave, sa me hapjen e procedurave dhe me kërkesën apo me kamkullsinë që këto prona të lirohen, që ne to të kemë qasje njerëzit që ndoshta edhe i kanë vlerë, apo që në fakt të menaxhohen në mënyrë të ligjshme përmes kontratave dhe forma tjera që i ka Agjencioni Kosovar i Privatizimit. Dhe është dashur kryetari i parlamentit që të bëjë presion te AKP-ja që s'paku të bëjë publike listën.
Por ajo që është parë në listat e publikuara nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, sipas Abdigjikut, tregon se aty gjenden emrat të njerëzve të njohur për publikun, të cilët kanë qenë të lidhur në forma të ndryshme me nivele të ndryshme të pushteteve që nga pas lufta e këndej.
Pra njerëz janë financiar, individ caktuar që kanë qenë të lidhur pra me pushtetet në kohë të ndryshme, e cilët kanë ushtruar ndikimin politik për mbajtur këto prona. Disa prej tyre pronave madje ishin në qendrat kryesore të Kosovës, shumë afër institucioneve publike dhe lehtësisht të dalluara. Pra kemi të bëjmë një ndërlidhje të domosdoshme të këtyre individëve me pushtetet e 17 viteve të kaluara dhe kjo është ashtu arsye pse ata kanë arritur të mbajnë këto prona.
Në anën tjetër, Rexhepi thekson se uzurpatorët i kanë menaxhuar pronat e uzurpuara në mënyrën si kanë dashur vet, pa ndonjë mbikëqyrje për mirëmbajtjen apo gjendjen e këtyre pronave.
Njerëzit kanë pasur përfitime dhe nuk kanë paguar kurfar kompenzimi për shfrytëzimin e kësaj prone, çështja ka mund të zgjidhet në mënyrë institucionale. Por realisht para këtij problemi i ka mbyllur së të gjithë. Madje do të thoja që ndoshta edhe të gjithë kanë qenë pjesëtarë të kësaj loje të pistë.
Në njoftimin publik të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, është thënë se listat e publikuara të uzurpatorëve të pronës shoqërore periodikisht do të azhurnohen, ndërkohë që janë ftuar palët e interesit që në rast të vërejtjeve lidhur me saktësinë e shënimeve të publikuara të dërgojnë me shkrim vërejtjet e tyre në zyrat rajonale të agjencisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pacientët në koma vazhdojnë të mbesin në klinike në anesteziologjisë dhe reanimacionit, ndonëse si që thojnë udhëheqës të kësaj klinike nuk e kanë vendin aty. Ata thonë se qëndrimi i këtyre pacientëve aty u apo mundëson kujdesin e duhur edhe pacientëve të tjerë në nevoj. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se brenda 2 vitësh do të ndërtohet klinika e re e kujdesit intensiv. Raport nga Ariana Kasapolli.
Në qendrën klinik universitare të Kosovës, përkatësisht në repartin e anesteziologjisë dhe reanimacionit, për mjekim post-intensiv gjenden 8 pacient në koma vigjile. Në këtë vend, gjithse janë 12 shtretër, derisa është qendrë referente për tërë Kosovën. Në munges të qendrave rehabilituese, këta pacient që ndrojnë në këtë klinik, edhe pse nuk e kanë vendin aty, thot Nehat Baftiu, shef në klinikën e anesteziologjisë.
Po momentalisht në klinikën anesteziologjisë dhe reanimacionit i kemi 8 pacienta me koma vigjile, 4 janë të sistemuar në hapsirën e gjysmë intensive dhe 4 në intensiv. Ata janë pacientë të cilët nuk e kanë vendin në klinikën anesteziologjisë dhe reanimacionit sepse kryesisht na pranohen pacientë që kanë nevojë për mbështetje respiratore, pacientët që mbeten në gjendje koma vigjile të na e marrin një shtrat që kushton me një respirator. Dhe na pa mundësojnë që ti ndimojmë rasteve tjera që mbetën në emergjencë për disa detë ose disa javë.
Zoti Baftiu gjithashtu ka shpjeguar se para vitit 1999 pacientët në koma janë transferuar në qendrat e rehabilitimit në Klokot dhe Pej, derisa prej pas këti viti pacientët në koma kanë mbetur në klinikën e anesteziologjisë, derisa si që thot zoti Baftiu, kjo situatë po e pamundson kujdesin për pacientët e tjerë në nevojë. Në anën tjetër në qendrën emergjente brenda qendrës Klinikë Universitare të Kosovës, udhëheqësi Basri Lenjani ka thënë se klinika emergjente ballafaqohet me mungesë të vendeve në kujdesin intensiv për pacientët që kanë nevojë për tretman të mjekimit intensiv.
Rastet të cilët janë politrauma apo smundje të cilët janë nën mbështetjen e aparaturave mjekësore në mungesë të vendeve në klinikën e kujdesit intensiv mbeten deri sa të sigurohet një vend. Po problemet janë të shumta për çdo ditë, janë. Sekonde ka mundësi domethënë që qëndrojnë me mbi 24 orë derisa të lirohet një vend.
Edhe Lulzim Vukri, specialist i kirurgjisë vaskulare, ka bërë të ditur se mjekimi intensiv mbetet sfidë për qendrën klinike, me pas operacioneve të rënda pacientët duhet marrin një trajtim të tillë.
Një numër i operacioneve që kërkojnë mas operacionit mjekim intensiv qendror. Këtu shpesh herë nuk ka vende për shkak të kërkesave të shumta, atë mjekim intensiv qendror e shfrytëzojnë krejt shërbimet kirurgjike, të fillu prej neurokirurgjisë deri te kirurgjia e fëmijëve. Prandaj numri i shtretëve është i kufizuar, 12 shtretër për nevojat e qendrës klinike universitare janë pak. Unë mendoj që janë shumë pak.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se deri në ndërtimin e një klinike të re për mjekimin intensiv, e cila parashihet që brenda 2 vjetësh të hyjë në funksion, nuk do të ketë ndonjë ndryshim. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në këtë ministri, jap edhe ullësi të tjera.
Duke pas parasysh këtë situatë, ministria u ka sugjeruar pacientët të kthehen në spitalet e përgjithshme në rajonet e rrin pacientët, po flasim për ato spitalet të cilat posedojnë mjekim intensiv. Mirëpo duke parë që deri tash nuk është bërë ndonjë zgjidhje adekuate, ministria në vazhdimsi ka diskutuar me donatorë dhe me partner ndryshëm mundësinë që këti kujdesi të shtohet një mundësi e reja, po të japët një mundësi që tretmonit të ndryshoj në aspektin pozitiv. Dhe është knasi që pas shumë përpjekjev, tyre ditëve ministria ka nënshkru marrëveqen e mirëkuptimit me tikën turke.
Është shprehur zoti Hoti, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli. Të ndëruar dëgjues, shëndroni edhe më tutje pranë valve tona. Përveç bllokut të lajmeve, në minutat vijues ju sjellim një raport nga Maqedonia në lidhje me krizën e refugjatëve, si dhe një raport rreth situatës në Siri, ku nga sulmet ajrore janë shkatruar shkolla e spitale. Në 24 orët e fundit në Maqedoni ka hyrë një fluks më i vogël i refugjatëve. Pavarësisht kësaj, ministri i punëve të jashtme të Maqedonisë ka thënë se nuk mund të ndërtojnë kampe afatgjate për refugjatët. Me fondet e pranuara së fundi nga Bashkimi Evropian, nga organizatat humanitare në Maqedoni kërkohet që të investohet në qendrat e pritjes për refugjatë. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Organizatat humanitare të cilat janë duke vepruar në qendrat pranuese të migrantëve në kufirin jugor të Maqedonisë me Greqinë dhe atë me Serbinë, thonë se mjetet plotësuese që Bashkimi Evropian i ka ndarë në vlerë prej 10 milion euro për të ndihmuar Republikën e Maqedonisë në ballafaqimin me krizën me refugjatët, duhet të destinohen në përmirësimin e kushteve në këto qendra pranuese për migrantët. Ndryshe të hënën, Brukseli ka akorduar program shtesë në vlerë prej 10 milion euro në ndihmë që Republika e Maqedonisë të soj sistemet e saj për menaxhimin kufitar, si dhe menaxhimin e migrimit në kontest të krizës së refugjatëve. Përderisa autoritetet shtetërore sot nuk kanë dashur të theksojnë se për çka saksisht do të përdoren këto mjete, Kastriot Recepi nga organizata humanitare Nun Kultura thosë një pjesë e këtyre mjeteve krahas menaxhimit kufitar duhet të destinohen dhe për sigurimin e ushqimit dhe veshmbathjes për migrantët, për të cilën gjë gjermatani janë kujdesur organizatat humanitare duke siguruar mjetet nga donator privat.
Për siguri që ka nevojë të përmirësim të kushteve të kampeve që ekzistojnë, si dhe me siguri banave para përgatitje të ndonjë skenari të mundshëm në rast se do të duhet të mbetet një numër më i madh i refugjatëve në Maqedoni. Kështu që ideja për të mbajtur refugjatët për të ndalur në çdo territori, çdo Maqedoni të tjerë, është në ndeshje me konvencën ndërkombëtare dhe si në ndërgjët njërëzore, shka këtë dhe të kërkojnë të kënë lëmizje të lishëm për të proces duruar kërkeset e tyre për azim në shqeve për kasë.
Tekson Kastriot Recepi nga organizata humanitare Nun Kultura. Ndërkohë javën e kaluar dhe shefi diplomacisë maqedonase Nikola Popovski është shprehur se Maqedonia nuk është e gatshme që të ndërtojë kampe për strehimin e refugjatëve në një periudhë afatgjate. Nga ana tjetër, kryqi i kuq në Maqedoni bën të ditur se masat e reja për regjistrimin e refugjatëve si dhe lëvizja e kontrolluar e migrantëve ka krijuar telashe plotësuese për migrantët, duke shkëputur anëtarë të familjeve gjatë udhëtimit të tyre drejt vendeve të Bashkimit Evropian, përkatësisht në Gjermani dhe Austri.
Është një çështje e mënyrës se si ata hinë në shtetin, në Republikën e Maqedonisë. Shpesh ndodh që familjet që hidhen në Maqedoni të ndahen dy pjesë ose për shembull një pjesë ka dhënë tjetra pjesë në kufirin, në kufirit, me si kryqi kuq i Republikës së Maqedonisë mes tirave, mes aktiviteteve tjera, domethënë bëjmë edhe bashkimin e familjeve.
Tekson Said Saiti, kryetari kryqi të kuq në Maqedoni. Ndërkohë gjatë 24 orëve të fundit në Maqedoni kanë hyrë vetëm 523 migrant. Organizatat humanitare, të cilat veprojnë në Gjevgjeli, theksojnë se fluksi i ulët i migrantëve ka të bëjë me lëvizjen e kontrolluar, si dhe masat e reja për regjistrimin e migrantëve, për të cilën gjë nevojitet më shumë kohë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Fuqit e NATO-s dhe zyrtar të lartë të Kombeve të Bashkuara i kanë dënuar sulmet ajrore kundër spitaleve dhe shkollave në Siri, nga të cilat janë vrarë disa fëmijë. Për Francën dhe Turqinë, sulmet paraqesin krime lufte. Disa thonë se Rusia e ka goditur një spital, ndërsa një diplomat sirian në Moskë i fajson Shtetet e Bashkuara. Më shumë hollësi ndjeki materialin e përgatitur nga Arbana Vidishiqi.
Kombet e Bashkuara thënë se nga sulmet ajrore kundër së paku 5 kapaciteteve mjekësore dhe 2 shkollave në provincat veriore siriane, Aleppo dhe Idlib, janë vrarë afro 50 civil, përfshirë këtu edhe fëmijë. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, ka dënuar këto sulme dhe i ka vlerësuar si shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare, duke theksuar se ato kanë vënë në hije zotimet për përfundimin e luftës 5-vjeçare civile në Siri. Shtetet e Bashkuara thanë se dy spitale civile janë qelluar në dhe rreth Aleppos në pjesën veriore të Sirisë. Njëri spital u thiqej nga grupi mjekësor francez Mjekët pa Kufi dhe tjetri gjendej në qytetin Azaz. Derisa Shtetet e Bashkuara nuk e kanë akuzuar direkt Rusinë për kryerjen e këtyre sulmeve, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se aksionet e tilla hedhin dyshime në gatishmërinë dhe aftësinë e Rusisë për të ndihmuar në ndaljen e brutalitetit të vazhdueshëm të regjimit të Asadit kundër popullit të vet. Rusia ka ndërmarrë sulme ajrore në mbështetje të forcave të presidentit sirian Bashar al-Assad prej 30 shtatorit të vitit të kaluar dhe ka përkrahur fushatën ushtarake të qeverisë siriane gjatë luftës 5-vjeçare. Moska thot se po sulmon saqet e militantëve të Shtetit Islamik dhe siç thot të terroristëve të tjerë, por qeveritë perëndimore thon se shumica e sulmeve ajrore ruse janë kundër kundërshtarëve më të moderuar të Zotit Assad. Sulmet e djeshme ajrore me gjas do t'i shtojnë shqetësime tashmëritje, lidhur me zotimet e Rusisë për ndaljen e armiqësive që pritej të fillonin më vonë këtë javë, sipas pajtueshmërisë së arritur në takimin e grupit ndërkombëtar për mbështetje të Sirisë në Mynih të Gjermanisë më 12 shkurt. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, John Kirby, tha se fakti se regjimi i Asadit dhe mbështetësit e tij do t'i vazhdojnë sulmet e tilla, paraqet goditje në fytyr thirrjeve unanime nga grupi ndërkombëtar në Mynih për t'i evituar sulmet ndaj civileve. Ministri i Jashtëm francez Jean-Marie Ayrault tha se aktet e tilla, si bombardimi i qëllimshëm i spitalit, përbëjnë krime të luftës dhe se sulmet kundër kapaciteteve shëndetësore në Siri nga regjimi dhe mbështetësit e tij janë të papranueshme dhe duhet të ndalen. Ministria jashtme e Turqisë ka shkuar një hap më tutje duke fajsuar Rusin për këto sulme. Organizatat Observatori Sirian për të drejtat e njeriut, Mjekët pa kufi dhe autoritetet tjera thanë se sulmet ajrore ishin kryer nga avionet rus apo sirian. Ambasadori Siris në Moskë ndërkaq Riyad Haddad ka pretenduar se spitali ishte goditur nga një sulm ajror amerikan. Aeroplanet luftarak amerikane kanë shkatruar atë. Aeroplanet rus nuk kanë asgjë të përbashkët me këtë dhe informacioni që është mbledhur në mënyrë komplete do ta mbështes këtë, tha Riyad Haddad për kanalin televiziv Rosia 24 që udhëhiqet nga shteti rus. Ambasadori Haddad, megjithatë, nuk ka paraqitur kurfar prove. Dhuna e shtuar në teren në Siri dhe lufta e fjalëve ndërmjet vendeve anëtare të NATO-s dhe Rusisë i kanë shuar shpresat se ndalja armiqësive do të filloj ashtu si që parashijet më 18 shkurt. Për më tepër, Zoti Assad, i cili nuk ishte pranishëm në negociatat në Mynih, tha se respektimi marveshjes do tjetë i vështirë dhe se qeveria e ti do të vazhdoj të luftoj kundër çdo grupi që i ka marë armët kundër ti. Assad ka insistuar se të gjitha grupet e tilla janë terroriste. Armpushimi bën ndërmjet ushtrive dhe shteteve, por kur ndërmjet shtetit dhe terroristëve, tha ai gjatë një fjalimi në kryeqytetin Damask.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryesuesi i Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë i Senatit të Shteteve të Bashkuara, senatori Bob Corker, u shtakuar sot në Prishtinë me Presidenten e Republikës së Kosovës, Atifete Yahjaga, dhe me Kryeministrin Isa Mustafa. Sipas një komunikate të lëshuar nga Kabineti i Presidentës, zonja Yahjaga dhe senatori Corker duhet të kenë diskutuar për zhvillimet aktuale në Kosovë dhe rajon, procesin e integrimit evropian dhe euroatlantik të Republikës së Kosovës. Gjatë takimit me Kryeministrin Mustafa, thuhet se biseduar gjërësisht për zhvillimet politike në Kosovë. Ramadan Zeinullahu, rektori Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina, ka dhënë sot dorëheqje nga kjo pozitë. Ai e ka bërë publike dorëheqje nëpërmjet një letre publike. Para 18 muajsh ka ardhur në krye të Universitetit të Prishtinës për të ndihmuar nxjerrjen e institucionit nga kriza, në të cilën e kishin futur degradimi akademik e moral, papërgjegjësia dhe konformizimi. E kam ditur se do të jetë shumë vështirë, por nuk kam pasur idenë se rezistenca për ndryshime do të jetë aq e fortë. Përkrahja e madhe që më dhën ka ndikuar që t'i qëndroj besnik misionit tim, por kjo përkrahje ka bërë që pas shkarkimit tim dhe anulimit të këtij vendimi, të rikthehem në krye të Universitetit të Prishtinës. E kam bërë këtë për ta inkurajuar stafin akademik dhe studentët që përmes pjesëmarrjes në procesin zgjedhor të reflektojnë për situatën e përgjithshme dhe të zgjedhin një rrugë që jep shpresë, ka shkruar Zeinullahu në letrën e tij publike. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se vendi i tij duhet alianca me NATO-n për ta mbrojtur popullin serb në Kosovë. Vučić ka thënë se Serbia është ushtarakisht neutrale dhe se i do marrëdhëniet më të mira me Rusinë. Neve na duhet NATO-ja për ta mbrojtur popullin në Kosovë. Ania serbe udhton qetë dhe nuk do ta tërheqim zvarr në përstuhi, ka thënë Vučić, transmeton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Rusia ka kërcënuar Malin e Zi, i cili së voni ka marrë ftesë për t'u bashkuar aleancës ushtarake. Rusia ka thënë se zgjërimi i NATO-s me vendet e Ballkanit është provokimi i aleancës. NATO-ja është e pranishme në Kosovë me misionin paqëruajtës Stokforit. Rusia ka hedhur poshtë kategorikisht akuzat për krime lufte gjatë bombardimit të spitaleve në Siri. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ka thënë se ata që bëjnë deklaratat të tilla nuk janë në gjendje të mbështesin ato me prova. Të hënën rreth 50 njerëz janë vrarë nga sulmet me raketa në së paku 4 spitale dhe 2 shkolla në zonat e kontrolluara nga rebelët në Siri. Kombet e Bashkuara kanë thënë se sulmet e qëllimshme kundër çaqeve të tilla mund të llogariten krime lufte. Ministria e Jashtme e Turqisë ka fajsuar Rusin për këto sulme. Ato kanë goditur
të hënën dy spitale dhe dy shkolla në qytetin Azaz pranë kufirit me Turqinë. Gabimi njerëzor i kontrolluesit të trenave ka shkaktuar aksidentin në Bavari të Gjermanisë javën e kaluar. 11 veta kanë vdekur dhe mbi 80 të tjerë janë plagosur pasi dy trenat udhëtarve janë përplasur me njëri tjetrin. Prokurorët kanë thënë se kontrolluesi i zonës ka hapur rrugën për të dy trenat dhe më pas ka bërë përpjekje të paralajmërojë makinistët. Personi 39 vjeç pritet të akuzohet për vrasje pa paramendim dhe mund të dënohet me 5 vjet burgim. Dham bllokun e lajmeve për lajme dhe zhvillime të tjera vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru dëgjofshim.